Я не мог не прыехаць сюды, каб пакланіцца панні Марыі і даручыць ёй яе сыну, і дачок пад яе плашчом не губляюцца, з яе рук зыходзіць надзея і спакой, сказаў Францішак сёння падчас урачыстай літургіі на плошчы перад базылікай Маці Божай Ружанцовай у Фаціме з нагоды стагоддзя фацімскіх аб'яўленняў. Падчас святой мшы, на якой Францішку і Жасінта Марту былі абвешчаны святымі, папа назваў іх прыкладам надзеі, якая палягае на веры ў Езуса Хрыста. Дзева Марыя ўвяла іх у бязмежнае мора Божага святла, накіроўваючы да праслаўлення Пана. З гэтага яны атрымліваюць моц, каб пераадольваць супярэчнасці і пакуты. Божая прысутнасць стала пастаяннай у іх жыцці, што яскрава бачна ў настойлівай малітве за грэшнікаў і няспынным жаданні заставацца побач з Езусам, укрытым у табернакулюме, адзначыў падчас гамілі святы Отец. Марыя не прыйшла, каб мы яе ўбачылі. Для гэтага ў нас будзе цэлая вечнасць, сказаў папа. Прадказваючы і папярэджваючы аб пагрозе пекла, да якога вядзе жыццё без Бога, яна аб'явілася тром партугальскім пастушкам, каб нагадаць пра Божае святло, якое прабывае ў нас і нас атуляе. Па сведчаннях пілігрымаў працягнуў пантыфік Фаціма і ёсць тым плашчом святла, які нас ахінае тут, як і ў любым іншым месцы, калі прыбягаем пад заступніцтва Дзевы Марыі і просім, каб паказала нам Езуса». Нібы дзеці, што шукаюць у яе прытулку, давайце жыць надзеяй, якая палягае на Езусе, бо, як пачулі ў другім чытанні, тыя, якія атрымалі шчодрую ласку і дар справядлівасці, будуць валадарыць у жыцці, дзякуючы аднаму Езусу Хрысту. Францішак запрасіў вернікаў дзякаваць Марыі за шматлікія ласкі, якімі на працягу 100 гадоў з моманту свайго аб'яўлення ў Фаціме адорвае Партугалію і ўвесь свет і заклікаў кожнага сваім прыкладам і жыццём служыць рэальнай і дзейснай надзеяй для іншых. Урачыстая літургія прайшла на лацінскай і партугальскай мовах у прысутнасці шматлікіх мясцовых, вернікаў і пілігрымаў з усяго свету. Удзел у святой імшы таксама прымалі прэзідэнты Партугаліі, Парагвая і астраўной афрыканскай краіны Сан-Таме і Прынсіпі. Францішак стаў 4-м пантыфікам, які наведаў санктуары ў 1967-м, тут быў Павел VI, у 1982-м, 91-м і 2000-м годах Ян Павел II, а ў 2010-м Бенедыкт XVI.